prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme. Dobrý večer, dámy a pánové, milí posluchači, od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odysí vás zdraví Vítek, vítejte při poslechu druhé epizody čtyřdílného cyklu Věčný genius Mozart. Stručně shrnu, o čem pojednávala první epizoda Věčného genia Mozarta. Podíval jsem se na město Salzburg, jaké bylo před i během Wolfgangova narození. I jeho rodiče tvořili zajímavou část vyprávění. Mozart se narodil a za několik let jeho otec začal pozorovat neobyčejně vyvinutý sklon k hudbě malého génia. Ten začal rozvíjet. Proč tomu tak bylo, jsem se věnoval v další kapitole o lidském mozku. Poprvé se Mozartovi rozjeli do Bavorska a Vídně, aby předvedli Mozartův talent samotné Marii Terezii. Po krátkém pobytu v rodném Salzburku se rozjeli na své první evropské turné. To trvalo 3,5 roku. Londýn 1764. Dubna 1764 se vydali z Paříže na další etapu své cesty. Před sebou měli svou největší cenu ze všech – Londýn. Jestliže Paříž byla pulzujícím a rušným městem a hudební metropolí Evropy, Londýn ji zcela zastínil. Anglická metropole byla jednoduše řečeno největší a nejbohatším městem na světě. Velká Británie nedávno zvítězila v 7leté válce. Její námořnictvo bylo na vrcholu a získávala nová území v zámoří, z velké části na úkor Francie. Londýn se stal prosperujícím centrem, kam se sjíždili lidé z celé země i ze zahraničí v naději, že tu zbohatnou. Ani v důležitém hudebním světě nemohla Paříž konkurovat Londýnu. V Londýně bylo více hudebních vydavatelství než v Paříži. Londýn byl prvním městem v Evropě, kde byly postavené speciální koncertní sály. V Londýně kvetl veřejný i soukromý koncertní život. Francouzský dvůr napsal svému velvyslanci v Londýně. Ve Versailles hrál Wolfgang pro vévodu z Bedfordu, vysokého britského šlechtice, který byl v Paříži, aby po válce vyjednal s Francouzi mírové podmínky. I on pozbuzoval Leopolda, aby vzal svou rodinu do Londýna a poslal zprávu tamnímu dvoru. Stálo se, že Mozartovi, kamkoliv přišli, se pohybovali v nejvyšších společenských kruzích, a to díky pozoruhodnému talentu obou dětí, zejména Wolfganga. Mozartovi nikdy předtím neviděli moře. Lze si jen představit vzrušení dětí a možná i obavy jejich rodičů. 11letá Nannerl si do deníku zapsala, jak úžasně pozorovala příliv a odliv na oblázcích. Rodina dorazila do hlavního města 23. dubna 1764, tedy téměř 2 týdny po odjezdu z Paříže. Byla to dlouhá a vyčerpávající cesta, zvláště tak brzy po nemoci dětí. První noc v Londýně strávila rodina v hotelu White Bear na Piccadilly, který byl hlavním shromaždištěm cestujících z kontinentální Evropy. Thank you. věci se vyvíjely rychle. Doporučení z Paříže na vysoké úrovni našla svůj cíl. K tomu Leopold opět obdržel působivé doporučující dopisy. Rozhodujícím faktorem byla pravděpodobně skutečnost, že Mozartovi byli Němci a na trůnu seděl Hanoverec. Byť byl prvním, který se narodil v Londýně a jehož mateřským jazykem byla angličtina. Jiřího manželka, královna Charlotte, se narodila v Německu a její rodnou řečí byla němčina. Pouhé 4 dny po příjezdu do Londýna byli Mozartovi pozvaní do Buckinghamského paláce, aby vystoupili před králem Jiřím III. A královnou Charlottou. Tady si Mozartovi mohli být jistí vděčným přijetím. Hudba hrála na Hanoverském dvoře důležitou roli od nástupu Jiřího I. Georg Friedrich Händel, který zemřel teprve před 5 lety a jehož úspěchy Leopold Mozart dobře znal, byl s londýnským dvorem úzce spjatý. Sám Jiří III. Si liboval ve své osobní kapele a rád hádal, kterou skladbu hrají. Obvykle to byl Händel. Král hrál na housle a flétnu na vysoké úrovni a ovládal hru na čembalo. Královna Charlotte hrála na čembalo. Na královnu docela dobře, jak později poněkud jízlivě poznamenal Josef Haydn. Mozartovi byli královským párem přijatí velmi vlídně. Jejich neokázalé chování a přátelské způsoby dávaly zapomenout, že jsme s anglickým králem a královnou, psal Leopold domů. Na všech dvorech jsme byli přijatí zdvořile, ale tady naše přijetí předčilo všechna ostatní. Důkazem toho, jak dobře si Mozartovi děti vedli, bylo, když byli o 3 týdny později předvolané k návratu do Buckinghamského paláce. Tentokrát se ke králi a královně připojili princové, aby obdivovali mimořádný hudební talent. Šlechta v květnu odjela na venkov, ale musela se vrátit nejpozději do 4. června, kdy měl král narozeniny. Když se šlechta vrátila do města, bylo na čase vydělat nějaké peníze. Wolfgang a Nannerl debutovali v Londýně 5. června 1764. Koncert ve velkém sále ve Spring Garden byl triumfální. Leopold vyprávěl pravděpodobně smírnou nadsázkou, že se koncertu zúčastnili nejen všichni velvyslanci, ale i hlavní anglické rodiny. Potlesk byl bouřlivý. Následovaly další koncerty, další úspěchy a další peníze. Přišlo ještě jedno, třetí pozvání, aby vystoupili před královským párem v Buckinghamském domě, ale to už bylo poslední, přestože Mozartova rodina zůstávala v Londýně dalších 9 měsíců. Zájem ale postupně upadal a počet koncertů se snižoval. Mladý Wolfgang měl alespoň čas věnovat se své rychle rostoucí kompoziční vášni. Během celého pobytu v Londýně, který trval téměř 16 měsíců, zkomponoval své první symfonie, několik klávesových skladeb a také soubor 6 houslových nebo flétnových sonát, které věnoval královně. Vznikly také vokální skladby. Leopold se přiznal, že byl nadmíru ohromený skladatelským talentem svého syna. Wolfganga ale potkalo jedno setkání, které mělo vést k tomu, že jeho jméno bylo i v tomto útlém věku spojované s jednou z největších hudebních rodin. V Londýně už několik let pobýval Johann Christian Bach, nejmladší syn velkého Johanna Sebastiana. Patrně na doporučení královského páru, který Bacha velmi dobře znal a velmi si ho vážil, bylo sjednané setkání mezi ním a mladým Wolfgangem. Leopold se o tom ve svých dopisech překvapivě téměř nezmiňuje. Ale Nannerl, píšící o mnoho let později, nám podává strhující popis setkání mezi zavedeným hudebníkem, kterému bylo téměř 30 let, a 8letým chlapcem. Bach, jak píše, vzal Wolfganga mezi kolenami. První zahrál několik taktů a pak pokračoval druhý. A tak zahráli celou sonátu. Kdo by se nedíval, myslel by si, že jí hraje jen jeden člověk. Další z přítomných potvrdil, že si Bach posadil Wolfganga na klín a hráli spolu. Napsal, že se navzájem vedli k velmi složitým harmoniím a cizím modulacím, při kterých, jak kategoricky prohlásil, dítě porazilo muže. Mozartovi nakonec opustili Londýn 24. července 1765. V Londýně nakonec zůstali 16 měsíců. Není pochyb o tom, že jeho malý syn, v menší míře i dcera, dobyli Londýna. Wolfgang hrál před královskou rodinou, aristokracií i širokým lidem. Byl oslavovaný na každém kroku. Jeho jméno se teď v nejvyspělejším a nejdůležitějším hlavním městě Evropy vyslavovalo s úctou. Pro dějiny hudby je ale důležitější, že Wolfgang začal komponovat. A nebyly to žádné dětské písničky. Už tehdy se v nich projevovala genialita, která se měla projevit v následujících letech. Haag 1765. Rodina ale byla mimo domov už dost dlouho. Bylo na čase, aby se vrátili do Salzburgu. Jenomže osud tomu chtěl, že jim nizozemská královská rodina nabídla takové peníze, které prostě nemohli odmítnout. A tak se opět vydali na cestu na sever do Haagu, nikoliv na jeho východ směrem k Salzburgu a domů. Teď Mozartovi dostihla náročnost cesty. Už v Londýně je trápily nemoci, ale teď byli opravdu na dně. Nejdříve Wolfgang a pak jeho otec onemocněli silným nachlazením a museli zůstat v Lille celý měsíc. Leopold se ještě úplně nezotavil, když se zbalili a pokračovali dál. Rodina dorazila 10. nebo 11. září lodí po kanále do Haagu. Během jednoho dne Wolfgang vystupoval pro princeznu. Leopold mezitím naplánoval velký koncert na večer 30. září. Nannerl i Wolfgang měli předvést klávesové koncerty s celým orchestrem a orchestr měl zahrát dvě Wolfgangovy symfonie. Nannerlin zdravotní stav se ale náhle zhoršil a 26. večer se začala třást a musela si lehnout. Brzy jí zachvátila vysoká horečka. Měla zánět v krku a Leopold přivolal lékaře doporučeného diplomatickým sborem, který jí pustil krev. V následujících dnech přicházeli další lékaři, aby Nannerl prohlédli a poradili. Nannerl byla den ode dne vyhublejší. Leopoldovi a jeho ženě bylo doporučené, že pro ní už nelze nic udělat a že by se měli připravit na nejhorší. Leopold zavolal kněze a Nannerl dostala poslední pomazání. Leopold a Anna Marie neustále bděli u jejího lůžka a střídali se, aby se ten druhý mohl vyspat. Navzdory všem chmurným předpokladům se Nannerl začala cítit líp. Krize byla zažehnaná. Nannerl se brzy cítila natolik dobře, že mohla vstát z postele a pokusit se o chůzi. A pak přišla krize číslo 2, která mnohem více ohrožovala rodinný podnik Mozartových. U Wolfganga se začaly objevovat stejné příznaky jako u jeho sestry. 8 dní byl Wolfgang téměř v kómatu a 4 týdny visel jeho život na vlásku. Postupem času malému chlapci pomáhali vstát z křesla a povzbuzovali ho, aby udělal několik nejistých kroků. Leopold a Anna Marie ho začali jemně vodit po místnosti, aby se postupně naučil znovu hýbat nohama a také vstát zpřímeně bez pomoci. Z dnešního posudku se zdá, že Nannerl i Wolfgang podlehli tyfu. Náročné cestování, špatná hygiena a jídlo i pití, které bylo dost možná kontaminované. K tomu vysoká horečka, vyrážky, nevolnost, průjem a totální vyčerpání organismu, obrazně i doslova. V cizí místnosti, v cizím městě, bez účinné léčby. Není divu, že děti byly tak těžce nemocné. To všechno ukazuje na tyfus, který z těla vyčerpává veškerou energii. Když se obě děti uzdravily, bylo třeba udělat spoustu práce a nahradit finanční ztráty. Leopold neměl čas na sentimentalitu. Před publikum se oba znovu postavili 22. ledna 1766 v Hágu. O necelý měsíc později byla rodina v Amsterdamu, kde zůstala 5 týdnů. Začátkem března se vrátili do Hágu, kde Wolfgang složil nejméně 9 nových skladeb, určených k provedení v královských kruzích. Pak se vrátili do Amsterdamu, Rotterdamu a Antwerp, kde je čekala další vystoupení. Nakonec znovu přijeli do Paříže. Z Paříže odjeli 9. července večer. Další města, další představení, další úspěchy. Lyon, pak do Švýcarska, do Ženevy, dále do Luzon, Bernu, Curychu. Do Německa, do Mnichova. Už jenom představa Mozartova programu je vyčerpávající. Návrat do Salzburku, 1766. Mozartovi už strávili více než 3 roky mimo Salzburg. Do Salzburgu se vraceli za jiných podmínek než před 3 lety. Rodina se vrátila do Salzburgu obtěžkaná dary od obdivovatelů. Leopold nestrácel čas, aby je vystavil, a pozval přátele a kolegy do malého bytu v Getreidegasse, aby se nechali ohromit. Jeden z rodinných přátel popsal, že byt vypadal jako kostelní pokladnice. Výjmenoval 9 zlatých hodinek, 12 zlatých tabatěrek, více zlatých prstenů s drahými kameny, než dokázal spočítat. Náušnice, náhrdelníky, nože se zlatými čepelemi, držáky na láhve, pera, psací podložky, krabičky na párátka a tabatěrku plnou mincí. Odhadoval, že dary mají hodnotu až 12 000 florenů. Jakoby tato okázalost nestačila, Leopold nabízel některé předměty k prodeji, ovšem za ceny, které byly považované za přemrštěné. Jejich 2 děti byly teď po celé Evropě uznávané jako zázračná a hudební dítka. Wolfgang byl zřejmě talentovanější, ale Nannerliny hudební schopnosti se nedaly podceňovat. Nannerl bylo teď 15 let a to byl věk vhodný pro vdávání. V Salzburgu by potřebovala mít doma soukromí. Wolfgang byl také mimořádně nadaný. Bylo to něco, co se vymykalo nadpozemskému chápání. Wolfgangova budoucnost spočívala v jeho mimořádné schopnosti skládat hudbu. Jenže s Wolfgangovým zdravím to začínalo jít z kopce. Za 3,5 roku, co byli Mozartovi pryč, nevyrostl Wolfgang ani o centimetr. Než odjeli, zjistilo se, že Wolfgangovy ruce jsou tak malé, že na klávesách sotva obsáhnou kvintu, natož oktávu. To Leopolda utvrzovalo v jeho rostoucím přesvědčení, že by neměl ztrácet čas a využít Wolfgangova talentu. Wolfgang ještě na evropském turné komponoval, jak mohl. Drobné skladby, sonáty, symfonie, kantáty, ale i oratorium a další sborové skladby a písně. Stále více ho bavilo psát pro hlasy. Rodina se do Salzburku vrátila teprve před několika měsíci. Wolfgang sotva překročil 11. narozeniny, začal pracovat na své první opeře. Bylo to krátké dílo, miniaturní opera s názvem Apollo a Hyacinthus. Vynořily se ale hlasy, že žádné tak malé dítě nemůže přece skládat tak složitá a propracovaná díla. Salzburský kníže se rozhodl vzít věci do vlastních rukou a podrobit Wolfganga zkoušce. Rozhodl se zavřít Wolfganga na týden do pokoje, během kterého se nesměl s nikým stýkat. Dal mu slova k oratoriu a nařídil, aby je zhudebnil. Wolfgang prošel testem na výbornou. Skladatelské schopnosti 11-letého chlapce už nikdy nikdo nezpochybnil. Vídeň 1767 až 1768. Stále častěji se přímo na malého Wolfganga obraceli starší salzburští mecenáši, hudební i šlechtičtí. Objednávali u něj skladby a nebo ho zvali k vystoupení na občanských nebo církevních akcích. Leopold začal cítit, že nad svým synem ztrácí kontrolu. Možná právě proto uvažoval o další cestě. Vlastně už začal plánovat, když se naskytla ideální příležitost znovu odcestovat do hlavního města říše. Mozartovi odjeli v rodinném kočáře 11. září 1767. Na Nero bylo 16 let a Wolfgangovi 11 a 3 čtvrtě. Vídeň se tehdy zpamatovávala z náhlého úmrtí císaře Františka. Císařova předčasná smrt všechno změnila. Jeho vdova, císařovna Marie Terezie, těžce truchlila. Ostříhala si vlasy, přestala nosit šperky a kosmetiku a nosila jen černou barvu. Ve svých apartmánech už nepořádala hudební setkání, přestala chodit do opery a divadla a v podstatě se stala samotářkou v Schönbrunnu. Za spoluvládce si vzala svého syna Josefa. Ten se okamžitě pustil do rušení mnoha věcí, které zavedl jeho otec. Především do snižování výdajů. To ještě umocnilo trápení Marie Terezie a nastalo období napětí a konfliktů mezi matkou a synem, dvěma silnými osobnostmi, které neměly tendenci ustupovat. Proto pozvání Mozartových do paláce bylo na seznamu královských priorit hodně nízko. Kromě toho bylo třeba uspořádat svatbu. Císařova sestra se měla provdat za neapolského krále. Měla to být honosná událost, která přiláká všechny šlechtické rody z Rakouska, Uher a Čech. Ale situace se měla ještě zhoršit. Císařovna trvala na tom, aby její dcera, než odjede s novým manželem do Neapole, sestoupila s matkou do císařské krypty a dala otci poslední s Bohem. Společně tak celé 3 hodiny klečeli u rakve zesnulého císaře. Vedle rakve císaře Františka ale ležela rakev druhé manželky nového císaře. Ta zemřela na neštovice a rakev byla stále ještě nezapečetěná. Jenomže dcera Marie Terezie, nevěsta, se o pár dní později necítila dobře. V úterý se u ní objevila vyrážka po neštovicích. Vzhledem k hroznému zápachu z neuzavřené rakve nebylo divu, že onemocněla. Celá Vídeň se domnívala, že se z neuzavřené rakve v císařské kryptě nakazila neštovicemi. Nakonec zemřela. Opět byl vyhlášený oficiální smutek, tak brzy po smutku za zesnulého císaře. Během několika dní se nemoc rozšířila po celém městě a Vídeň zachvátila epidemie neštovic. Nemoc neušetřila nikoho bez ohledu na třídu. Onemocněla i další z královských princezen. Z let privátník, v jehož domě Mozartovi bydleli, před nimi záměrně tajil, že jedno z jeho dětí onemocnilo také. Byl nucený se k tomu přiznat, až když onemocnili i jeho dvě další děti. Mozartovi museli odjet co nejdál od jakékoliv oblasti zasažené neštovicemi. Mohli se jen modlit, aby jeho vlastní děti neonemocněly obávanou chorobou. Nejprve přijeli do Brna 24. října 1767. Protože moravská šlechta byla v té době na svých venkovských stacích, odjeli do Olomouce. Tam se 26. října ubytovali v tehdejším hostinci u Černého orla, dnes Hauenschildův palác. Netrvalo dlouho a Wolfgangovi tváře začaly rudě a horkem žhnout. Čelo ho pálilo a ruce měl studené jako led. Nemohl usnout. Jeho horečka se stále zhoršovala a brzy začal blouznit. Lékař hraběte Leopolda Antonína Podstatského potvrdil to nejhorší. Wolfgang byl zabalený do kožešin a do kůže a třesoucí se převezený na děkanství. Měl těžce postižené oči. Začaly ho bolet a tak je měl raději zavřené. 9 dní měl pocit, že je slepý. Na tváři se mu objevily malé červené skvrny a brzy potom neštovice propukly naplno. Po 9 dnech horečka ustoupila. Skvrny začaly mizet a zůstaly po nich prozrazené jizvy. Nannerl později napsala, že jeho obličej byl po nemoci silně zjizvený. Wolfgang se rychle uzdravil, jak to snad dokáže jen dítě, jakmile horečka polevila. Biskupský kaplán ho navštěvoval a učil ho karetní triky. Když se mu vrátily síly, začal se učit šermovat u místního instruktora. Jakmile se Wolfgang plně zotavil, vrátil se k tomu, co měl nejraději. Vytvořil novou symfonii, jejíž pomalá věta je orchestrální úpravou duetu z Apolla a Hyacinta. Byla to Wolfgangova první čtyřvětá symfonie. Když se obě děti uzdravily, bylo na čase, aby se Mozartovi vydali na jih. Mozartovi odjeli 23. prosince 1767 do Brna. Tady byli ubytovaní ve Schrattenbachově paláci. 30. prosince v tehdejší taverně, dnešní Redutě, koncertovali pro hraběte Františka Antonína Schrattenbacha. Z Brna odjela rodina 9. ledna 1768 zpět do Vídně. Tady znovu zkusili štěstí u dvora. Tentokrát měli větší úspěch. 19. ledna 1768 obdrželi Mozartovi předvolání do Schönbrunnu. Je více než pravděpodobné, že se císařovna dozvěděla o nemoci dětí a chtěla jim vyjádřit soucit a podporu. V uplynulých měsících sama onemocněla neštovicemi. Nový císař se ukázal být o něco tvrdším oříškem, alespoň zpočátku. Zdá se, že o Wolfgangovo hraní nejevil příliš velký zájem. A pak se stalo něco zcela mimořádného. Císař se Wolfganga z ničeho nic zeptal, zda by nechtěl složit operu a režírovat ji. Wolfgang byl nadšený. Tohle bylo něco, co opravdu chtěl udělat. Opera se měla jmenovat La Finta Semplice, předstíraný prostáček, a Wolfgang ji zamýšlel jako celovečerní operu o délce 2,5 až 3 hodiny. Wolfgang začal psát operu koncem ledna, měla být připravená do června. Všechno se ale zvrtlo. První zkouška na konci jara byla katastrofou. Zpěváci tvrdili, že dílo je nespívatelné a členové orchestru si stěžovali, že nechtějí, aby je řídil chlapec. Následovala pohroma, když ředitel divadla inscenaci rovnou zrušil a odmítl vyplatit honorář, protože dílo bylo neteatrální. Wolf Wolfgang se utěšoval tím, že napsal několik drobných děl, mši a operu Bastien a Bastienka. Mozartovi se vrátili do Salzburku po náročné roční nepřítomnosti. Nyní bylo skutečně na čase, aby Leopold uskutečnil svůj velkolepý plán. Dost bylo Salzburku, dost bylo Vídně i Habsburků. Itálie čekala na dobytí. Hurá do Itálie. 1769 až 1770. Když odjížděli na evropské turné, bylo Wolfgangovi 7,5 roku. Nyní mu bylo 12 let. Za tu dobu si podmanil Evropu, tedy téměř. Ještě zbývalo získat jednu velkou cenu. Itálie. V Rakousku byla hudba víceméně záležitostí bohaté šlechty. Naopak v Itálii žili a dýchali hudbou lidé všech vrstev. Od bohatých aristokratů až po pouliční prodavače se tu pískali a zpívali populární melodie té doby. Jedna hudební forma patřila Itálii více než kterákoliv jiná – opera. Téměř každé město hodné svého jména se mohlo pochlubit operním domem a publikum se sem hrnulo bez ohledu na společenské postavení. Koncem roku 1769 se Leopold a Wolfgang vypravili na cestu do Itálie. Arcibiskup Schrattenbach dal jasně najevo, že bude cestu dotovat výhradně kvůli mimořádnému hudebnímu nadání mladého Wolfganga. Očekával, že se chlapec vrátí do rodného města obohacený italskou kulturou a připravený přispět k salzburskému hudebnímu životu. Téměř na konci roku 13. prosince 1769 vyjel kočár ze Salzburgu. Byli v něm pouze dva lidé. Tento okamžik byl zlomovým bodem v životě Mozartovy rodiny. Leopold se totiž rozhodl, že bude se synem Wolfgangem cestovat sám. A nebyly v tom jen nižší náklady na cestu. Šlo o víc. Leopold viděl, o kolik je Wolfgang působivější než jeho starší sestra. Byla dobrá v hraní na klávesy, ale on byl mnohem lepší. A ona zatím projevovala malé sklony ke komponování. Důležitý byl také věk. Na Nerl už bylo 18 let, byla dospělá. Možná byla velmi vzdatná v hraní na klávesy, ale už to nebylo to zázračné dítě, kterým byla na dřívějších turné. Když zůstala doma, dalo se očekávat, že přijme několik studentů a tím vydělá nějaké peníze. Byla také ve věku, kdy se mohla vdát. Wolfgangovi chybělo 6 týdnů do 14. narozenin. Ani on už nebyl zdaleka tím zázračným dítětem. Stále byl malého vzrůstu. Měl jiskrné oči a svůdnou tvář, která při sebemenší příležitosti sklouzla k úsměvu. Jeho dovednosti při hře na klávesy, nemluvě o takových tricích, jako bylo hraní na zakryté klávesy, ohromovaly a mátly profesionální hudebníky o 20 a více let starší než on. Leopold nepochyboval o tom, jaký vliv bude mít na italské publikum. Bonusem bylo, že většinu hudby, kterou Wolfgang hrál, také sám složil. Nebyly to žádné dětské písničky, ale díla tak vyspělá a složitá, že se vždycky objevovaly pochybnosti, zda je vůbec mohl složit. Za tímto účelem si otec a syn odvezli hromadu rukopisů, od komorních skladeb přes zborová díla až po symfonie a klavírní skladby. Všechno Wolfgangovo dílo. Nakonec zůstali na italském turné 15 měsíců. Wolfgang vystoupil téměř ve 40 městech a městečkách, přičemž procestoval až Neapol na jih země. Vedle mnoha soukromých recitálů absolvoval nejméně 25 veřejných vystoupení a ještě si našel čas na zkomponování asi 20 nových skladeb. Verona, Mantova, Milán, Polonia, Florencie, Řím, Neapol. A to jsou jen hlavní města. Dospívající chlapec byl oslavován. I tady psal Leopold řadu dopisů své ženě a proto máme o této cestě mnoho podrobností. Na konci většiny Leopoldových dopisů připojoval Wolfgang postscriptum sestře nebo méně často matce. Často připojoval samostatný dopis na Nero. Je to první příležitost, kdy máme možnost slyšet Wolfgangova vlastní slova. To nám poprvé umožňuje vytvořit si skutečný obraz osobnosti mladého génia. Jako jedno z prvních měst se zaměřili na Milán. Milán byl centrem rakouské vlády v severní Itálii. Sídlili tu vysocí představitelé habsburské šlechty. Mezi Vídní a Milánem probíhala neustálá komunikace na nejvyšší úrovni. Je nepochybné, že se do Milána donesly zprávy o Wolfgangových úspěších v celé Evropě. Oba, otec a syn, dorazili do Milána 23. ledna 1770 v poledne. Na cestě měli nohy zabalené do mušlí vyslaných vlčí kožešinou proti krutému mrazu. Ubytovali se v augustinianském klášteře San Marco, kde bylo k Wolfgangově úlevě teplo a příjemně. Cesta přes Alpy do severní Itálie a pak na západ přes Benátsko a Lombardii do Milána si vybrala svou dáň. Wolfgangova tvář byla v ledových teplotách rudá a kožnatá. Co hůř, mnohem hůř, jeho ruce vykazovaly známky omrzlin. Wolfgang měl nějaký čas na zotavení. Laskavý bratr Alfons mu poskytl 4 matrace, na kterých se mohl schoulit a ke kterým každý večer přidával ohřívací pánev. Wolfgang se brzy dokázal zbavit útrap cesty. Jakmile se hrabě Firmian uzdravil, zavolal Mozartovi a naplánoval, jak Wolfgang předvede své schopnosti milánské aristokracii a smetánce. První koncert se konal 18. února v hraběcím paláci. Čestnými hosty byli vévoda z Modeny a jeho dcera, která se měla provdat do habsburské královské rodiny. Hrabě Firmian byl Wolfgangem tak ohromený, že mu zařídil veřejný koncert o pouhých 5 dní později. Rozhodl se ho také dotovat, takže byl pro veřejnost zdarma, což bylo samo o sobě vzácné. Hlavní událost pobytu přišla opět o 2,5 týdne později, opět v hraběcím paláci. Byl to zvláštní slavnostní večer pro vybrané publikum, čítající 150 hostů. Sešla se tam smetánka milánské společnosti. Podle očekávání to byl triumf. Hrabě Firmian okamžitě pověřil Wolfganga, aby napsal operu pro následující sezónu v prestižním a proslulém milánském operním domě Teatro Regio Ducale. Hrabě Firmian vypracoval rozumný časový plán. Wolfgang mohl začít pracovat a začátkem listopadu se vrátit do Milána s dostatkem času na práci se zpěváky. Sladkou tečkou byl hraběcí dar Wolfgangovi. Zlatá tabatěrka s 20 doutníky. Otec a syn odjeli z Milána 15. března s vědomím, že se vrátí do konce roku a navíc s velmi pěknou smlouvou. Wolfgang Mozart právě dovršil 14. narozeniny a vstupoval do puberty. A co fascinuje dospívající chlapce? Samozřejmě dívky. To, že je Wolfgang nepřekonatelný hudební génius, ovšem neznamená, že nepodléhá stejným myšlenkám a touhám jako kterýkoliv jiný dospívající chlapec. V dopise sestře z Milána píše Wolfgang o prima baleríně, kterou viděl v baletu. Říkají, že nevypadá vůbec špatně, ale zblízka jsem jí neviděl. A u jiné zpěvačce v opeře zase napsal. Druhá Donna nevypadá na jevišti špatně, je mladá, ale není to nic špeci. Ze všeho nejvíc Wolfganga fascinovaly tělesné funkce zadní části těla. Budeme se s tím setkávat znovu a znovu, vlastně celý jeho život. K údivu a rozpakům učených a akademických muzikologů od té doby až do dnes. V jednom dopise píše Wolfgang o tanečníkovi, který při každém skoku vypustí prd. V dalším dopise Nannerl píše o tanečním festivalu, kterého se s otcem zúčastnil v Miláně. Připojuje postscriptum, ve kterém posílá 1000 komplimentů od Dona Cacarelli, zvláště ze zadní části. Don Cacarella je Wolfgangův poitalštěný výraz pro průjem a zadní část těla je přirozeně zadek. Sedmitýdenní pobyt v Miláně tak pro Wolfganga představuje první skutečně významný hudební úspěch, neboť získal cennou zakázku na zkomponování celé opery. Zároveň nám poskytuje první neocenitelný vhled do radostné povahy tohoto dospívajícího chlapce. Cestou na jih do Itálie Wolfgang složil svůj první smyčcový kvartet. Pak se rozjeli do Parmy a Bologni. V Bologni se setkal s největším ze všech kastrátů, Farinellim, který byl nyní na odpočinku. V každém městě, kde se zastavili, bylo představený předním hudebníkům a konala se představení. Další významnou zastávkou byla Florencie, kde se odehrálo více představení a vydělalo se více peněz. Wolfgangovy hudební schopnosti byly stále vystavované zkoušce, jako by se v jeho brnění jistě musela objevit nějaká slabina. Víme to z Leopoldova vyprávění o setkání s jistým Eugeniem Markýzem Slenneville, hudebním ředitelem známým jako učený kontrapunktista. Vyzval Wolfganga, aby napsal kontrapunkt k několika obtížným tématům, která, jak napsal Leopold, Wolfgang odhodil a zpracoval, jako by jiní jedli kus chleba. Přes všechnu Wolfgangovu genialitu nesmíme zapomenout, jaký život vlastně Wolfgang vedl. Nikdy nechodil do školy. Celé dětství a dospívání byl na cestách. Neustále na očích a neustále se setkával, hrál a konverzoval s muži a hudebníky o desítky let staršími. Pro dospívajícího chlapce to byl osamělý život. Kde byli kamarádi jeho věku a lumpárny, které by si jistě vymysleli? Není tedy divu, že když konečně potkal chlapce svého věku, navíc mimořádně nadaného hudebníka, byl nadšený a rychle se mezi nimi vytvořilo přátelství. Tím chlapcem byl anglický zázračný houslista Thomas Lilly, který přijel ze svého domova v Patu do Florencie studovat u Pietra Nardiniho. Ale byl sám, nikdo z jeho rodiny ho nedoprovázel. Thomas byl jen o 3 měsíce mladší než Wolfgang a stejně jako on byl na svůj věk neobvykle malý. Není divu, že si oba chlapci okamžitě porozuměli. I hudebně se k sobě dokonale hodili. Thomas byl už tehdy označován za nejnadanějšího houslistu, jakého kdy Anglie splodila. Brzy spolu vystupovali na šlechtických místech ve Florencii, někdy i oba na housle, někdy Wolfgang doprovázel Thomase na klavír. I když každý z nich zápasil s jazykem toho druhého, Wolfgang měl konečně někoho ve svém věku, s kým se mohl smát a chichotat, povídat si a žertovat lámanou angličtinou a němčinou o samozřejmých tématech, která zajímala dospívající chlapce. Jistě také předváděli hudební kousky, těšili se z dovedností toho druhého a dělili se o obdiv, kterého se jim dostávalo. Thomas po návratu do Anglie udělal zářnou kariéru jako interpret i skladatel a vysloužil si přízvisko anglický Mozart. O svém novém příteli nepochybně mluvil často a kdykoliv mohl. Příběh nemá šťastný konec. Thomas a Wolfgang se už nikdy nesetkali. V červenci 1778 odjel Thomas se svými sestrami do Lincolnshire jako host vévody z Ancestru. 5. srpna se Thomas vydal na loďku po jezeře. Strhla se bouře, loďka se převrátila a Thomas se utopil. Bylo mu pouhých 22 let, byl na vrcholu slávy a měl před sebou zářnou hudební kariéru. Cesta na jih pro Mozartovi byla náročná. Trvala 5 dní v dešti a větru, cesty byly drsné a zastavovaly v odpudivých špinavých hostincích, kde nebylo nic k jídlu, hlásil Leopold. Leopold načasoval jejich příjezd do Říma na svatý týden a Velikonoce, kdy vrcholí hudební aktivity a římské šlechtické rody se jistě zdržují ve svých palácích. Nepočítal s tím, že město bude plné. Jediné ubytování, které mohli najít, byl malý a nepohodlný penzion. Mozartovi zůstali v Římě měsíc. Setkali se s vysokými kardinály a s potěšením zjistili, že zprávy o Wolfgangově hudebním umění se už dostaly do nejvyšších kruhů. Sám papež o Wolfgangovi věděl, ačkoliv žádné předvolání k setkání s ním bezprostředně nepřišlo. Veřejné koncerty se nekonaly, ale Wolfgang vystupoval v královských palácích u šlechticů i velvyslanců. Jak otec i syn očekávali, pochvaly byly všeobecné a nejčastěji je doprovázela finanční odměna a dary. Z tohoto pobytu v Římě pochází jedna z nejznámějších legend o dospívajícím Mozartovi. Známe ji z dopisu, který Leopold napsal domů své ženě Anně Marii. Po prohlídce chrámu svatého Petra vzal Leopold svého syna do Sixtínské kaple, aby si poslechl bohoslužbu Tenebrae. Ta tradičně končila zpěvem Miserere od italského skladatele 17. století Gregoria Allegriho. Toto dílo si Vatikán vyhradil pro sebe. Bylo dokonce tak ceněné, že zpěváci v kapli měli pod trestem exkomunikace zakázáno vzít si jediný hlasový part, kopírovat jej nebo jej nikomu dát. Vatikán zkrátka zakázal, aby se Gregoryho Miserere hrálo nebo jakkoliv znělo mimo Sixtínskou kapli. Mohl to udělat jednoduchým způsobem. Zakázal vynášet ven jakékoliv kopie hudby. Bez kopií by žádný sbor nemohl provést, vzhledem k tomu, že se jedná o rozsáhlé dílo trvající více než 10 minut. Jenže nepočítali s Wolfgangem Mozartem. Potom, co slyšel zpívanou skladbu, se s Leopoldem vrátili do svého bytu a Wolfgang si z paměti zapsal tolik hudby, kolik si jen pamatoval. Potřeboval si ještě ale ověřit několik pasáží. A tak se na Velký pátek, kdy se měla zpívat znovu, vydali znovu do Sixtínské kaple a Wolfgang jí mohl dokončit. Východem teplého počasí na začátku léta se Leopold s Wolfgangem vydali na jih do Neapole. Ve skutečnosti byl jejich pobyt v Neapoli spíše zklamáním. Místní šlechta o ně neprojevovala velký zájem a nikdy nepřišlo předvolání od neapolského krále a královny. Situaci zachraňoval jen zájem zahraničních velvyslanců, zejména z Británie. Pak se opět vrátili do Říma. O 3 dny později, 29. června, Leopold odvedl Wolfganga do chrámu svatého Petra, aby se zúčastnil bohoslužby na svátek Petra a Pavla. Týden na to byli pozvaní ke kardinálovi Palavicínimu, který jim oznámil, že sám papež udělí Wolfgangovi papežský rytířský titul, čímž se stane rytířem Zlaté ostruhy. Ten nesl insignie v podobě šerpy s křížem, meče a ostruh. Papežský patent Wolfganga popisoval jako hudebníka, který od nejútlejšího mládí vynikal v nejsladším zvuku čembala. 3 dny potom se Leopold s Wolfgangem účastnili oficiální audience papeže Klementa, který mu oznámil, že je nyní oprávněný nazývat se Chevalier de Mozart. Rozjeli se zpátky na sever. Mladý Wolfgang musel dokončit operu, na kterou měl v kapse smlouvu. Z Říma odjeli 10. července v 6 hodin večer. Cestovali celou noc až do 5 hodin ráno, kdy zastavili. To už jim byla krutá zima, píše Leopold, i když měli přes kabáty kožešiny. Zahřívali se nápoji z horké čokolády. Možná vám přijde zbytečné zmiňovat takovéto podrobnosti, ale já to beru i jako takový historický exkurs do toho, jak lidé žili, co si dopřávali za pochutiny, jak cestovali, jak se ubytovávali, jaké služby jim byly poskytované během cest, anebo třeba v hotelích a tak dál. Všechno je ohromné a fascinující přenést se od 300 let dříve a dozvědět se třeba, že si už tehdy mohli dát na cestách horkou čokoládu, podobně jako dnes ve vlacích v Regiojetu. Například během zimních cest v kočárech si do oblečení balili i hlavu. Představte si, že jste 12-16 hodin vystavení v kočáře prudkému mrazu minus 15 minus 20 stupňů. Tak si balíte i hlavu do oblečení. Celé tělo si balili do kožešin i nohy do několika vrstev, aby nenastydli od chladu. Dokonce na podlahu kočáru si rozprostírali svazek sena, který cestujícím pomáhal udržet teplo, izoloval chlad od spoda. Jsou to neskutečné podrobnosti o běžných reáliích té doby. V 5 hodin odpoledne opět odjeli. Jejich cílem byla Bologna, asi 350 kilometrů severně od Říma, vzdušnou čarou přes Florencii. Leopold se ale rozhodl, že to nebude tak jednoduché. Místo toho se vydali přes Itálii na pobřeží Jaderského moře do Loreta. Tam se Leopold chtěl poklonit paně Marii ve svatyni Santa Casa, ve které v Palestině žila svatá rodina. Dům byl zázračně dopravený 4 anděly do Loreta, kde byl po staletí poutním místem. Odtud se vydali po pobřežní silnici do Rimini. Když otec a syn 20. července konečně dorazili do Boloně, byli naprosto vyčerpaní. Ubytovali se v hostinci San Marco a to rozhodně neměl být krátký pobyt. Tady se poprvé Mozart setkal s Josefem Myslivečkem. On i Leopold sledovali Myslivečkovu kariéru i dílo už od Wolfgangova dětství. Ten Myslivečkovu tvorbu velmi obdivoval a z jeho skladeb, zejména operních, pak získával zkušenosti pro vlastní skladby. Vzniklo mezi nimi přátelství, které přetrvalo téměř do konce Myslivečkova života. Osobně se setkali ještě 15. května 1771 v Miláně, roku 1773 v Itálii a nemocného Myslivečka navštívil Mozart jednou na klinice v Mnichově 11. října 1777. Jeho stav v něm vzbudil zděšení a upřímný zármutek. Leopold Mozart později kritizoval Myslivečkův způsob života, Mysliveček totiž zemřel na syfilis. Wolfgang během italského turné složil 4 italské symfonie, 5 nebo 6 árií a 1 moteto. Leopold informoval milánskou operu o jejich pobytu. A přesně týden po jejich příjezdu do Boloně dorazilo libreto a seznam herců. Wolfgang začal okamžitě pracovat na své opeře Mitridates král Ponský. Pak se situace změnila. V následujících týdnech Wolfgang na opeře téměř nepracoval. Mozartovi dostali pozvání k pobytu na venkovském sídle polního maršála hraběte Palavicínyho, vzdáleného příbuzného kardinála, kterého poznali v Římě. 10. srpna tam přijeli. Jaký kontrast k životu na cestách. Dostali palácové pokoje a obsluhovali je lokajové a komorníci. Jejich postele byly ustlané povlečením jemnějším než mnohá šlechtická košile. Měli toaletní potřeby ze stříbra. V předsíni spal sluha, který se staral o každou jejich potřebu, včetně úpravy Wolfgangových vlasů. Večeřeli u jejich honosného stolu v místnosti s terasou. Jedli ty nejlepší fíky, melouny a broskve. Leopold a Wolfgang zůstali na panství až do konce září. Nakonec se vrátili do Boloně, kde strávili více než měsíc shromažďováním všech svých věcí. Do té doby nashromáždili celou řadu kufrů a krabic plných knih a hudby. Měli toho tolik, že Leopold začal část z nich převážet přes Alpy do Salzburgu, aby jim usnadnil zpáteční cestu. Leopold nestrácel čas a navrhl svého syna na členství v prestižní Academia Philharmonica, přestože členem se mohl stát pouze ten, kdo byl starší 20 let a měl konzervatorní vzdělání. Zkoušející souhlasili se zkouškou. Wolfgang byl zavřený v místnosti. Dostal prostý gregoriánský chorál, který měl nastudovat v přísném stylu a přidat 3 kontrapunktické hlasy nad basem. Uchazeči se s tímto ďábelsky obtížným úkolem obvykle potýkali 3 hodiny. Leopold uvedl, že Wolfgangovi to trvalo jen půl hodiny, což pravděpodobně není příliš přehnané, protože sama akademie uvedla, že mu to trvalo méně než hodinu. Po prostudování Wolfgangova úsilí každý člen zkušební komise zvedl bílý kotouč. Pogratulovali Wolfgangovi, byly připravené patentové listy a tento 14-letý chlapec měl další poctu. Když 18. října dorazili do Milána, ubytovali se nedaleko divadla ve velkém pokoji se 3 okny a balkónem a ve stejně prostorné ložnici s obrovskou 9-metrovou postelí a 2 okny. Wolfgang se pustil do práce, do vážné práce. O 6 týdnů později začaly zkoušky. Premiéra 26. prosince 1770 se samotným Wolfgangem u kláves v novém šarlatovém kabátě se zlatým lemováním a světle modrou počívkou byla triumfální. Wolfgang řídil první 3 představení od kláves. Pak je předal svému zástupci, zatímco on a jeho otec sledovali další představení z různých částí hlediště. Opera se hrála každý večer v plném sále a měla 22 představení. Wolfgang se stal ozdobou Milána. Město Verona se k němu připojilo a jmenovalo ho čestným kapelníkem Academia Philharmonica. Brzy nastal čas rozloučit se s Milánem a vydat se na cestu domů do Salzburgu. Nejdříve ale bylo třeba zajet na jihozápad do Turína, města, které chtěl Leopold navštívit na začátku nové operní sezóny. V Turíně zůstali 2 týdny. Potom se vrátili do Milána, aby si všechno zbalili a vydali se na cestu domů do Salzburgu. První zastávkou byly Benátky a možnost vyslechnout další představení, předvést synovy schopnosti a navázat další kontakty. Mělo to být snadných pár dní, ale opět je zdrželo strašlivé počasí, ohromující vítr a trvalo jim celý týden, než dorazili do Benátek. Po hudební stránce nebyl pobyt v Benátkách úplně úspěšný. Leopold napsal domů, že on a jeho syn byli pozvaní na oběd do velkých šlechtických rodin města, které pro ně poslali své soukromé gondoly a potom je osobně doprovodili domů. Leopold byl odhodlaný dostat se domů do Salzburku ještě do Velikonoc. 12. března 1771 po měsíčním pobytu opustil s Wolfgangem Benátky. Další města a další recitály. Padova, Vicenza, Verona. A pak konečně přes Alpy do Rakouska. Než se vydali do Alp, je ve Veroně zastihla skvělá zpráva. Přišlo osobní poselství od císařovny Marie Terezie, která Wolfganga pověřila s komponováním druhé opery pro milánské Teatro Regio Ducale. Opera měla být poctou sňatku jednoho z jejich synů s italskou princeznou. Svatba se měla konat v říjnu následujícího roku v Miláně. Císařovna přesně věděla, co chce. Wolfgang měl nastudovat dílo milánského dvorního básníka s názvem Ascanius v Albě. Příběh o moudré bohyni lásky Venuši, která svede dohromady zbožňovaný pár, jenž musí být nejprve podrobený zkoušce, aby se ujistil, že jejich láska je skutečná. Pokud by někdo pochyboval, onou moudrou bohyní byla samozřejmě sama císařovna, která určí, že láska mladého páru je opravdová a všichni žijí šťastně až do smrti. Wolfgang se musel okamžitě pustit do práce. Znovu přejeli Alpy přes Brennerský průsmyk, tentokrát na sever. Silná vichřice, krutý mráz a sníh je v Innsbrucku na den zdrželi. Ale na zelený čtvrtek 28. března 1771 dorazili domů do Salzburku. Leopold a Wolfgang byli pryč více než 15 měsíců. Stalo se toho mnoho. Wolfgang přešel z chlapeckého věku do mládí. Upevnil si pověst prvotřídního skladatele v zemi. Budoucnost se zdála být rozhodnutá. Vliv Mozartovy hudby. Někteří jsme možná slyšeli o tom, že Mozartova hudba může ovlivňovat vyšší mozkové funkce. Fakt je ten, že Mozartova hudba byla podrobená řadě průzkumů. Jejich výsledky jsou fantastické, až téměř neskutečné. Široká škála behaviorálních experimentů ukázala, že poslech Mozartovy sonáty D-dur pro dva klavíry přináší zlepšení v mnohých oblastech lidského mozku. Je nutné zdůraznit, že byly tyto studie srovnávané i s poslechem jiné, srovnatelné hudby. Bylo vědecky dokázané, že poslech Mozartovy hudby zlepšuje časoprostorové uvažování. Konkrétně se ukázalo, že poslech této Mozartovy senáty pro dva klavíry D-dur vedl u vysokoškolských studentů k následnému krátkodobému zlepšení prostorově časových schopností uvažování. Další behaviorální studie rozšířily tyto výsledky na neuropatologické případy. Například ve studiích Alzheimerovy choroby. Poslech Mozartovy sonáty zlepšil prostorově časové uvažování. Elektrofyziologické studie rozšířily tyto behaviorální výsledky o neurofyziologické jevy, jak v normálních, tak i v neuropatologických případech. V EEG studiích bylo zjištěno, že po poslechu Mozartovy sonáty se u lidí vytvářejí stejné stavy aktivity, které vzájemně souvisely se stavy pozorovanými při následném plnění prostorově časového úkolu. Když těmto lidem pustili jinou srovnatelnou hudbu, tyto stavy se u nich neprojevily. Pouze při Mozartovi. Mozartova hudba také snižuje potenciál záchvatu osob s epilepsií. Jednoduše, Mozartova hudba do značné míry eliminuje riziko vzniku epileptických záchvatů. Tyto behaviorální a neurofyziologické jevy se souhrnně označují jako Mozartův efekt. Mozartův efekt. Úhrnem tedy můžeme prohlásit, že Mozartova hudba rozvíjí analytické uvažování, ale také časoprostorové uvažování. Pomáhá také jako podpůrný ozdravný lék při úrazech mozku nebo demencí. Opět nežeňme to prosím do extrému, že si stačí pustit Mozartovu hudbu a budeme lepší v matematice nebo tím léčit poškození mozku po úrazech. Mozartova hudba působí jako podpůrný prostředek, což je ovšem vydatně vědecky vyzkoumané. Je to přímo fascinující, jako by skrze Mozarta promlouvala nějaká vyšší entita. Ten důvod není zatím jasný. Určitě záleží na intervalech, které následují po sobě. Pokud máme například kvartu, kvintu, oktávu, přeskakujeme do jiné tóniny. Podstata tkví v tom, že jdou po sobě přesně v tomto sledu. Pokud bychom obrátili akordy nebo sonátu zahráli v jiné tónině, tak Mozartův efekt zmizí. Závisí na frekvenci tónů, frekvenci celého zvuku, také záleží na způsobu poskládání akordů, které dobře rezonují v mozkové kůře. Tyto zvláštní rysy Mozartovy hudby nás informují o kódování mozku a způsobu, jakým mozek reaguje na určité podněty v Mozartově hudbě. Posun do jiné tóniny by změnil i neurofyziologické vlastnosti. Je prostě neuvěřitelné, jak to Mozart dokázal. Zřejmě i jemu intuitivně přinášely příjemné pocity určité tóniny, intervaly a akordy, a tak k nim podprahově podvědomě tíhnul, aniž by věděl proč. Hudba jako celek rozvíjí další kognitivní činnosti mozku. Když například porovnáme žáky základních uměleckých škol s dětmi, které nehrají vůbec na nic, jejich analytické myšlení a schopnost myšlenkového skládání věcí do celků je na mnohem vyšší úrovni. Představme si klavír. Hrajeme dvěma rukama a každou z nich něco jiného. Mozek si tohle všechno musí spojit. Mozek je skvěle vycvičený ve spojování věcí, které spolu nesouvisí. Zároveň umí oddělovat motoriku levé a pravé ruky a k tomu ještě nohy, pokud hrajeme s pedály. Lidé, kteří se jakkoliv hudbě věnují, si rozvíjejí logická i analytická centra mozku. Existují ostatně muzikoterapie, které jsou na tom založené. Mimochodem, muzikoterapie je známá řadu století. Například Řekové v Asklépiu umístili nemocného do středu amfiteátru a k jeho uzdravení používali specifické hlasy. Proč má hudba nad námi vlastně takovou moc? Když jsme ve stresu, jsme smutní nebo si chceme navodit příjemné pocity, pustíme si hudbu. Proč to ale děláme? Někteří vědci tvrdí, že tím překonáváme vlastní kognitivní disonance. Kognitivní disonance je nepříjemný pocit, kdy musíme řešit protichůdná poznání. Ilustrovat to můžeme na starší generaci, která byla vychovaná v bipolaritě zlého Sovětského svazu a hodné Ameriky. Při střetu s realitou, s americkými zvěrstvy od Vietnamu přes Jugoslávii po Irák nebo Libyi, mají tendenci Ameriku stále omlouvat. Za všechno stále může Putin a Rusko. Nejsou schopní se adaptovat do nového multipolárního prostředí. A tak většinou tato protichůdná poznání zavrhnou. Nejsou schopní překonat svou kognitivní disonanci. tu překonává hudba, která otupuje ostří a smírňuje a obrušuje hrany. Díky příjemným pocitům z hudby tyto protichůdné disonance snáze je překleneme. Podle jedné hypotézy právě proto hudba vznikla v lidské evoluci, aby pomáhala překonávat negativní důsledky. Hudba se po staletí používala k léčení a stimulaci emocí. Hudba je tímto mocným mechanismem. V každé civilizaci je jiná, protože skrz ní lidé promlouvají. Vyjadřují tím svou duši a poselství civilizace. Amerika, Evropa, Afrika, Čína, Indie nebo arabský svět. Ve všech koutech světa je lidem příjemného něco jiného. Čtvrttónové tóniny, které jsou typické jinde, se nám zdají jako falešné. Jsme prostě vychovaní v jiném prostředí. Od dětství jsme slýchávali jinou hudbu, která nám přináší příjemné pocity. Jim se zase naše stupnice zdají nudné, všední a obyčejné, bez barvité bohatosti jejich čtvrttónů. Hudbou spolu všechny civilizace hovoří, sdělují si něco. To věděl i Wolfgang. Jehož duše v jeho hudbě přímo sršela. A odtud Mozartův efekt. Po tomto zamyšlení se vydejme dál v pouti Mozartova života. Ale na to si musíme počkat, milí posluchači, až v další epizodě. Druhá epizoda Věčného génia Mozarta právě v tento okamžik končí. Co uslyšíte příště? Vypravím se na další cesty Wolfganga s otcem do Itálie. Podívám se na další skladatelskou dráhu Mozarta, která byla skutečně pestrá. Wolfgang potom odjel bez otce, ale se svou matkou do Německa a Francie. Ve Francii je potkala první tragédie. Anna Marie zemřela. Mozart se po delším váhání vrátil do rodného Salzburku, kam se mu ale vůbec nechtělo. Nakonec se musel přestěhovat za císařem do Vídně. Budu rád, milí posluchači, když mě zanecháte vaše komentáře, postřehy, názory a nebo třeba i vaše poznatky, které máte o Mozartovi, Wolfgangovi Mozartovi pod tímto pořadem na kanále Odyssey. Budu samozřejmě rád, když se připojíte k tomuto kanálu kliknutím na tlačítko odebírat a zvoneček, respektive zapnout notifikace. A budu také rád, když budete sdílet tento pořad, druhou epizodu, jakož i všechny ostatní epizody Věčného génia Mozarta na sociální média. To budu velmi rád a budu vám za to velmi vděčný. A když tento pořad budete rozposílat vašim přátelům, kamarádům, známým, kteří mají třeba rádi Mozarta a rádi ho poslouchají a třeba by se o něm chtěli dozvědět něco nového. Já se na vás budu těšit při poslechu třetí a čtvrté epizody Věčného génia Mozarta od mikrofonu Svobodného vysílače nebo na kanále Odyssey. Vás zdraví Vítek, mějte se všichni moc krásně a příště se s vámi opět budu těšit na slyšenou. Prosíme, pomožte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.